Вы на «Хвалях свободы», с вами Виталь Цыганков. На череде дискуссия передачи «Экспертиза свободы». Як можна оцінити тезис американського аналітика Влада Сокара, який заявив, що Заходу варто мати справу не за позицією, а за офіційним Мінськом? Чи з'являється Олександр Лукашенко і ягоная політика інтеграції з Росією гарантом суверенітету або головною погрозою суверенітету? На гэта і да іншыя пытанні перадачы адказваюць галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін і метадолог, старшыня беларускай нацыянальнай платформы форуму грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства Уладзімір Мацкевіч. У студзені Глен Говард, прэзідэнт Джэймстаўнскага фонду, і Улад Сокар, аналітык гэтага фонду, сустрэліся ў Менску з Александрам Лукашэнкам. У інтэрв'ю «Радыё Свабода», апублікавана на нашым сайце 19 сакавіка, Улад Сокар патлумачыў некаторыя акалічнасці гэтай сустрэчы і зрабіў шэраг, скажам, сенсацыйных, прынамсі для амерыканскага аналітыка, заяваў. Напрыклад, ён заявіў, што падтрымліваць апазіцыю ў Беларусі контрпрадуктыўна. Еще один довольно суперечливый тезис Сокара в том, что, цитую, «каб захавать магчимость усталевания демократии в Беларуси в будущине, треба мець дачынение з існай суверенной державой, ды падабаецца вам гэта ці не, с президентом Лукашенком и ягоным урадом». Владимир, як вы оцените гэтые выказывания американского аналитика? Вогуле, чаму яны зараз з'явіліся? Ці лічыце вы, што гэта пра нешта сведчыць? Ці можна сказаць, што вот апошнімі месяцамі адбываюцца нейкія зрухі ў міжнароднай палітыцы адносна Беларусі? То тут, то там з'яўляецца розная інфармацыя, якую можна расцэніць як змяшчэнне пазіцыі ў розных структурах Захаду да афіцыйнага Менску. Ці не так?
Ну так, і па-першае, напэўна, гэта сведчыць пра наяўнасць дэмакратыі і плюралізму ў Амерыцы. И там існуюць і суіснуюць розныя падыходы. Па-першае, па-другое, гэта сведчыць пра пошук пэўных прагматычных рашэнняў у дачыненні да такой праблемы, як Беларусь, і цалкам магчымы такі погляд. Ну, іншая справа ўжо пра тое, ці добрая гэта аналітыка, ці дрэнная. Я прынамсі, што гэта аналітыка вельмі слабая. Хоць пэўныя рацыянальныя падставы цалкам праглядаюцца.
Патлумачце, у чым вы лічыце менавіта слабой гэтую частку аналітыкі?
Бо я думаю, што гэты фонд не адсочвае доўгатэрміновыя трэнды і не звяртае ўвагі на розныя спробы, якія былі дамовіцца з сённяшнім беларускім рэжымам і нейкім там паўплываць на яго палітыку. Думаю, што калі б яны завернулі ў гісторыю глыбей, прааналізавалі увесь гэты перыяд 19-гадовы, то яны б вымушаны былі прыйсці да трохі іншых высноваў, разумеючы, што іх прапанова ці іх выснова вельмі-вельмі наіўная, бо паўплываць ці пэўным чынам навярнуць існуючы ў Беларусі рэжым да дэмакратыі, гэта немагчыма.
Дякую, гэта было меркаванне Владзіміра Мацкевіча. Вадзім Гігін, давайте спачатку таксама проста высветлім, як вы ставіцеся да гэтага інтэрв'ю спадара амерыканскага аналітыка Улада Сокара. Ці лічыце вы ягоныя выказанні даволі дакладнымі? І ці лічыце, што ёсць нейкі трэнд сёння ў заходняй аналітычнай думцы, ў заходняй палітыцы па змены стаўлення да афіцыйнага Менску?
Ведаеце, я пагаджуся з спадаром Мацкевічам, з яго першай паловай выступу. Сапраўды, ну, я дэмакратыя, я, дарэчы, не бачу нічога сенсацыйнага ў тым, што такая думка з'явілася. Фактычна, спадар Сокар выказаў даволі відавочныя рэчы. Ёсць на аналітычным супольніцтве на Захадзе тыя, хто выступае супраць супрацоўніцтва з Беларусію, супраць прэзідэнта Лукашэнкі. Ёсць тыя, хто глядзіць на неабходнасць развіцця такога супрацоўніцтва, на неабходнасць падтрымкі суверэнітэта, незалежнасці Беларусі, гарантам іх менавіта з'яўляецца спадар Лукашэнка. І Сокар у дадзеным выпадку ён якраз такі адлюстроўвае такі пункт гледжання. Што тычыцца нейкага трэнду на Захадзе да Беларусі, в нейкага паляпшэння адносін, ну, па-першае, Беларусь прадпрымае пэўныя дыпламатычныя шагі, наколькі я ведаю, у гэтым напрамку. Па-другое, так, сапраўды, на Захадзе напалоханы той хуткасцю развіцця інтэграцыйных працэсаў, якія адбываюцца на постсавецкай прасторы, яны это трактуюць як пагрозы ўзмацнення Росіі, адраджэння нейкага неімперскага праекту. Пра гэта даволі рашуча і ўпэўнена заявіла, напрыклад, былы дзяржаўны сакратар Хілары Клінтон у снежні мінулага года. Таму відавочна мэта, чаму гэта адбываецца, відавочна мэта для Рэспублікі Беларусь. Пэўныя працэсы ідуць, але яны ідуць павольна. Я не думаю, што мы будзем у хуткім часе назіраць нейкую там адлігу ці паляпшэнне адносін, збліжэнне паміж Захадам і Беларусь.
Владимир, якраз у гэтай сувязі, што вы ўжо сапраўды пачалі гэтую размову, зачапілі расійскую тэму, і зразумела, што вы даволі, напэўна, уважліва пачыталі ўсё, што казаў Улад Сокар, я думаю, пагадзіцеся, што ён кажа, што падтрымаць Лукашэнку трэба таму, у тым ліку, каб ён умацаваў суверэнітэт Беларусі, ну і, скажам шчыра, аддаліўся ад Расіі. Іншымі словамі, трэба падтрымаць ягоную антырасійскасць. Вот з гэтым тэзісам вы згодны, як чалавек, но якого лічыць даволі прарасійскім?
Так пытанне не стаіць. Трэба ўлічваць наступнае. Па-першае, інтэграцыйныя працэсы, якія зараз адбываюцца, яны не пагражаюць незалежнасці Беларусі і суверэнітэту. Па-другое, спрабаваць адарваць Беларусь ад Расіі ці спрабаваць падарваць інтэграцыйныя працэсы, гэта ўсё роўна, што забараніць сонцу ўзыходзіць. Гэта ўжо незваротны працэс. Усё астатняе гэта фантазія. Іншая справа, што Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўрапейскі Саюз, яны павінны выпрацоўваць нейкую стратэгію. У іх застарэлая стратэгія, а ў іх стратэгія яшчэ даінтэграцыйная. Ужо адбылося тое, што адбылося. У 2015 годзе стартуе Еўразійскі Саюз паміж Расіяй, Беларусі і Казахстана. І хутчэй за ўсё ён будзе пашырацца. Вось якую стратэгію ў дачыненні да гэтага інтэграцыйнага праекту выпрацаваць Злучаным Штатам, якую стратэгію выпрацаваць Еўрапейскаму Саюзу, гэта і павінна быць у цэнтры ўвагі якраз такі замежных аналітыкаў.
Працяг дыскусіі перадачы «Экспертыза свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягнем дыскусію перадачы «Экспертыза свабоды». Ці з'яўляецца Александр Лукашэнка гарантам суверэнітэту, альбо галоўнай пагрозай суверэнітэту? Ці была правільная палітыка Захаду ў дачыненні да беларускай апазіцыі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць Вадзім Егін і Владзімір Мацкевіч. Владимир Мацкевич, вернемся до тех ваших слов, что треба белорусскую политику разглядать, сапраўды, в более широком контексте. Но вот, сапраўды, за 19 годов керования Александр Лукашенко в разных исторических умовах не раз имел магчимости робить кроки в заходнем накерунку. Ён гэтага не робил, и чему тогда американский аналитик Улад Сокар лечит, что зараз керавник Беларуси может на гэта пойти?
Па-першае, я б не сказаў, што Лукашэнка не рабіў крокі ў заходнім накірунку. Больш таго, трэба глядзець на выніковасць гэтых крокаў, бо гандлёвы баланс і пашырэнне эканамічных сувязяў з Захадам, хоць і марудна, але ж павялічваецца і паляпшаецца, таму эканамічныя стасункі Беларусі з Захадам па-ранейшаму знаходзяцца ў цяжкім стане, але ж тым не менш ёсць пэўны прагрэс, які можна назіраць. З іншага боку, трыскатня Лукашэнкі пра інтэграцыйныя працэсы з Расіяю часта проста невыніковая. Калі адчуваецца яшчэ там у 98 году ўжо стварэнне саюзнай дзяржавы там і так далей, то тут больш рыторыкі, чым насамрэч інтэграцыі. Пэўнае збліжэнне Беларусі і Расіі ёсць. У Расіі ёсць адназначная дактрына знешнепалітычная ў дачыненні да бліжэйшых суседзяў, тым ліку і да Беларусі, і небяспека і пагроза суверэнітэту, на якой настаівае Сокар, калі гаворыць пра неабходнасць узаемадзеяння з Лукашэнкам, яна існуе.
Спадар Гегін, вось вы казалі пра непазбежнасць інтэграцыі, якая ўжо адбылася. Тым не менш, калі вы кажаце, што ніякіх пагроз незалежнасці няма, тут можна цытаваць неаднаразовыя казанні самога Александра Лукашэнкі, які якраз казаў у розныя часы пра тое, што пагроза з боку Москвы існуе, ну, з боку, скажам, канкрэтных расійскіх палітыкаў, кіраўнікоў. Хіба гэтага не было?
Не трэба блытаць пагрозу з боку асобных кіраўнікоў і ці алігархаў, якія спрабуюць, напрыклад, захапіць власності. То це правди. Олександр Лукашенко виступає як оборонця національних інтересів з інтеграційними процесами. Інтеграційні процеси, вони доволі хутко рухаються наперед, і ну, мені здивляє позиція в даному випадку, хоча шмат у чим згодний з Федором Мацкевичем, ну, треба просто поглядіти документи, поглядіти виніки, які відбулися, наприклад, по тому ж митному союзу. Казати, що це не має виніку, хоча гандльовий зворот поміж країнами за минулі два роки вирос більше, ніж на 34%, ну, это дивно.
Добре, Вадим, ну мы вот все это ведаем, вот вы, безумовно, подтримываете эти процессы, а вот коли Александр Лукашенко менавито деле интересов Беларуси, изменить курс на больше прозаходний керунок, чи вы будете протягивать, подтримливать курс керуниста Беларуси таким выпадком?
Справа в том, что треба разуметь, что Беларусь николи не поставит свои меты выступления в Европейский Союз и в НАТО. Что такое прозаходнее? Например, Александр Лукашенко сказал, что мы не за некие межи помеж интеграционными супольностями, а мы за то, как была интеграция интеграции от Атлантики до Тихого океана, про то, как у нас были добрые отношения, свобода гандлю помеж Европейским Союзом и Евразийским Союзом, как мы разом домовлялись об неких агульных политических интересах, ориентирах, приоритетах. А для этого потреба вести диалог поміж боками. Тому, на мій погляд, у Олександра Лукашенка політика не про сходня, не про заходня. Його політика про білоруська. І він це правди відстоює інтереси і суверенітет Білорусі в даному випадку. І, до речі, інтеграційні процеси, коли я кажу, що вони не обмежовують наш суверенітет, я маю на увазі те, що коли Білорусь і делегує ніякі повномоцтви у національні органи, то це робиться на паритетній основі поміж Білорусі, Росією і Казахстаном. Такі ж повномоцтви делегують і гетеї країни.
Володимир, про саме, напевно, такі різкі тезис господара Сокара, что подтримливать оппозицию в Беларуси контрпродуктивно. По-вашему, вот такие заявы, они могут повлиять на реальную политику? И что можно сказать на этот тезис?
Честно говоря, я был бы рад, как этот тезис начал разглядаться всерьез. Бо, когда мы кажем про белорусскую оппозицию, кажем мы, звичайно, про ее агулом, значит, она очень разная. И когда господар Сокар посылает на текст Роджера Потоцкого у своей критики белорусской оппозиции, то ну, так само узгадать, что той самый Роджер Потоцкий уже больше там за полторы десятилетия працует с Беларусью и с белорусской оппозицией, и так само несет частку вины за то, что яны своей бездумной, безглуздой политикой подтримки, по большей части безглуздых представников белорусской оппозиции, зарабили с этой самой оппозицией. И в этом смысле, видите, снова же, вернусь до початку своего выступа, что аналитика Сокара не глубокая, досить поверховная. Тому есть певная рация и в том, что он говорит относно подтримки режима, сопрацовницу режим, с режимом есть певная рация у его оценки белорусской оппозиции. А лишь треба просто разглядать это больше глубоко, больше грунтово, и тогда высветлится, что годами выращивающий, там допомагающий рост белорусской оппозиции, сегодня Захад, коли отмовится от ее подтримки, он вынужден будет расписаться у несоправности, там недосконалости своей политики. Это так само потребно обмерковывать, бо назвать заходнюю политику удочинения до Беларуси бездокорной, ну, никто, напевно, не может, а лишь разбираться снова с этим треба вот не на таких простых конструкциях, как это робит господар Сокар, а грунтовно, зместовно и усерьез.
Сколько бы грошей не укладывали у тех, кого называют зараз оппозицией, и они никаких перспектив для того, как взять владу, не имеют. Коли измена влады отбудется, то те, кто придет до влады, это будут совсем не те люди, которые зараз находятся в оппозиции.
Прозвучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Вадим Гигин и Владимир Мацкевич. Вел передачу Виталий Цыганков. Полный текст дискуссии вы можете прочитать на нашем сайте в интернете свобода.орг.